yangi player adatlıq radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 27 apreli hepdiyanın duşen ve günü Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günlülü gepleşimizin esası böyle günü. Qadavsanda Nursultan Nazarbayev 5-nji möhlete prezident saylanan mahala Evropada hopsuzluk ve hizmetdaşlyk guramasy qadaq saylawlarynda teswerjileriň saylap seçmäge çäkli mümkinçiliklerini bolandygyny habar berýär.
The preparations for the presidential election were efficiently administered.
Owasanyň demiradygynaky Gunnus welaýatyna ve onuň etraplaryna söwüşçiler bir näçe tarapdan hüjüm etdi.
بداها کشتهشون بجا مونده که چند تا زن هم از کشورهای همسایه بوده و
شیلی ده گپلشمزه ترکمنستانده بده وایرم مناسیویتلی گشترلن چهردلرده اونو سایلنن واقعالر وارده تیارلن معلوماتم دشترب
چونو اتاماتلر سیسلن وقتی منو هم حچاب مغا اینچا تالیملرنه اورتدی
Yurtta hususi açılığı ötürme üçün mümkünçülüklerin çayaklı dınaydiyen yerli yazıcı ölen geçiren tökötteşliğimiz dikkatinde hüdürler. Gepleşimizde şöbeylik mağlumatları iştirmeye atıyan şart. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ön günün tədəlikleri bilen tanış olun. Qadawsanyň merkezi saýlaw komissiýasy 26 aprelde geçirilen saýlawlarda ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň setleriň 97.17 götürünü alyp 5-nji möhlete prezident saýlanandygyny eglan etdi. Şol bir wagtyň özünde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Qadawsanyna geçirilen prezidentlik saýlawlarynda öz pikirini erkin beýan etmek mümkinçiliginiň çäklendirilmegi we haqiqi oppozisiýanyň ýetmezçilik etmegi sebäpli gazak setwerjileriniň saýlap seçmäge çäkli mümkinçiliklerini bolandygyny habar berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary bolýan idarasynyň saýlawlara gözetçilik edýän missiýasynyň başlygy Kornelia Yonker 27 aprelde beren maglumatynda Qadawsanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ynamdar oppozisiýanyň ýetmezçilik edendigini aýtdy. Yonker ýurdun häzirki prezidentiniň we onuň siýasy partiýasynyň siýasata agalyk edýändigini aýdyp, setwerjilere siýasy alternatiwalaryň arasynda haqiqi saýlap seçmek mümkinçiliginiň hödürlenmegi dini belledi. Nepalın retmeleri 25 aprelde bolan yer titremede ölenlerin sanının 3200'den gowrak adamı yetendigini habar berýärler. Şeýlede 27 aprelde resmiler ýurtdaky yer sarsynynda 6500'den gowrak adamın hem yaralanandygyny belleýärler. Şol bir wagtyň özünde Nepalda 26 aprelde ýüze çykan yer titremi sebitde harsanga sebäp boldy. Halas ediş gullukları ve resmiler ketelhanalaryň aglabasynyň näsarlardan dolandygyny ve medisina serişdelerinin yetmezçilik edýändigini aýtdylar. Birleşen Milletler Uramasının resmileri häzirki wagtda açık meydanda yaşayan adamlara hop salıp bilecek çavgalı tupanın turmasından ve vaksina sancımların yetmeçiliği etmeyinden alad ediyeler. Ortiyetli 3 yaş denen 2. Jahan Urşunun yadigarlığının golayında twerking tans hareketlerini yerine yetirip döreden video yazısı için gizgi mühletleyin türme tosoğluğuna hüküm edildi. 25 aprelde Qara Dengdinin golayındakı Novorossiysk şehirinin etrap sudu 5 denanı huligançılıkta günahli taptı. Sud denanların birini 15 gün, ikisini 10 bilen 20 gün aralığında türme tosoğluğuna hüküm etti. Denanların beylikki ikisini pul cerimesi salındı. Bu sud dinlenişi Rusiyanın derinçleri yadigarlığın golayında Oyunda dinanların bir toporunun twerking yağını provokatif tans hareketlerini yerine yetirendiğini görkezen meşhur video varada deringüleri başladığının iki ptagoloy vaxt son geçirildi. Prokurorlar erotik ve seksual twerk tans hareketleri 2. Jahan Urşu dövründe söveşenlerin hatiresine hormatsızlık görkezi deydiler. Şeylede retmiler videoda tans etiyen yetkincek yaşına yetmedi kıydın ene tasının hem deringelecektiğini bellediler. Tajikistanlı iki polis ofiserine musulmanları öz sakallarını sıyırmağa mecbur eden için kain çığlan edildi. Beğir musulmanlar tarafından onlara karşı şikayetler devam etse onun oların has berk neticelerinin %100 bolacak duvarı da duyduruş verildi. Tajikistan'ın Çelişler Ministerinin ordumasarı İkrom Umurzada'nın 27 aprelde Adatlık Radyosu'na veren malumatına göre Soğut regionundaki yerli yaşayıcılar hukuk koruyucu organının iki ofiserinin öz sakallarını sıyırmağa mecbur edeni varı da şikayet eden son resmi taydan kayınç verilibdir. Biz regional polisiya departamentlerine yerli yaşayıcılar ile ekstremizm barada gepleşikleri geçirmeyi tavşırdık. Yöne onları ilat ile güç ve basış arkalı iş alıp barmağa çağırış etmedik deyip Umurzada aytdı. Rusiyanın hakimiyetleri bir İranlı eskerin İranın armiyasında dini diskriminasiyanın bardığını öne sürüp Ermenistan'a kaçıp gelendiğini haber veriyorlar. Rusiyanın Federal Hopsuzluk Kulluğunun 27. aprelde beren malumatına göre 1992 yılda doğulan esker 25. aprelde Ermeni İran serhedine bir kanun geçen mahal tuso ediliptir. Ermenistan'ın İran ve Türkiye ile serhedi Rusiyanın 4500 çemesi serhed kullukçusu tarafından koruluyor. Gürüngüden bu Rus serhed kullukçuları Rusiyanın Federal Hopsuzluk Kulluğunun bir bölüğüdür. Rusiyanın Federal Hopsuzluk Kulluğunun Eriyan malumatına göre şahsiyeti köpçülüğü məlim edilməyən İranlı esker özünün Hristiyan olan üçün yurttaqı musulman eskerler tarafından diskriminasiyalara tedavar edilenli sebeple Ermenistan'a kaçıp gelendiğini aydıptır. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Yan havarlardan belläp geçişimiz ýaly 27 aprelde Gadagystanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy mundan bir gün öň geçirilen saýlawlarda ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň setleriň 97.7% ötörünü alyp 5-nji möhlete prezident saýlanandygyny ýylan etdi. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny diňläliň.
Европада хопсулык ва хизматташлык курамыты Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин хакимет башындагы мөхлөтүнө узалдан шайлоолорда сөз берүүчүлөрүн сөз азаттыгынын чектелендирилендигин ва хакыйка позициянын болмандыгын айтты. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын демократик институттары ва адам укуктары боюнча дарасынын шайлоолору сынчылар миссиясынын жол башчысы Корнелия Джонкерин 27 апрелде Астанада журналисттерге айтмагына үрө Назарбаевдин сөзлөрүн 97.7% toplanlığı varada ıglan edilen saylovlarda ınamla pozisiyanın bolmanlığını belledi. Merkezi Saylov Komissiyasının başlığı Kuandik Turgankulov Nazarbayevın yeniş kazancığına şüphe bolmandı deydi ve ses vericilerin katnaşık derecesinin resmi taydan 95% oranlığını ıglan etdi. Nazarbayev Kazakstanın Merkezi Saylov Komissiyasının ıglan eden resmi sandarı varada değişip çıkış etdi. Nazarbayev 27 aprelde geçiren metbuat konferansiyasında siyancıların, kanun çıkarcıların, ödürlü yurtların, ökülerinin önünde Saylov neticelerinin superdemokratik yurtlar üçin kabul ederlikli görünüşte bolmanlygy üçin ötünç soramagy isleýändigini aýtdy. Eman Nazarbayev men hiç sat edip bilmeýärin diýip sözüniň üstüne getirdi we muňa goşulmaklyk demokratiýa ters gelýän urdan hereket bolardy diýdi. Nazarbayev Gazagystanlylar Gazagystanyň siýasy medeniýetiniň bütünligini jogapkärçiligini tutuş dünýä görkezdiler diýdi.
No my pokazali всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность.
Эмма Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын ресмий эси Джонкер президенттин ва унун саясий партиясынын саясатта таасирин саклаганлыгын ва эс бергендерге хакыйкы саясий альтернативанын хөдөрлөнмөнлүгүн айтты. Saylov güne umuman guramaçlıklı tertipte geçti. Ama ses verişliğin, ses sanılmağının ve neticelerin cemlenmeğinin devamında kemçilikler ve kemilsizlikler hata avalında deyip John Kerr aytti. Ol Kazakstan'da hükümeti tanqid eden ençeme meşhur adamın tusak astında saklanyanlığını ya da başka yerde siyasi bozgunlukta yaşayanlığını belledi. John Kerr beylik dalaşyarlaryň Nazarbayevyň üstünlüklerini açyk goldandyklaryny aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça darasy özlerine ses bericilerden olaryň saýlaw kampaniýasyna gatnaşmagy we Nazarbayewa ses bermek üçin basyş görkezilenligi barada maglumatlaryň gowşanlygyny aýtdy. Şeýle dolgoşmaça saýlaw bülleteniniň goşulmagy bilen bagly 46 wakanyň adamlaryň bir gezekden köp ses bermeginiň we beýlik agyr bilýän çürüklörün hata avalanlığına itti. John Kerr media azatlığının ve söz azatlığının güçlü çeklendirmelere tedavar olanlığını belledi. Kararsız devletler arkadaşlığı uğramasının seyinçileri Günbatar'ın beyazdaşlığın kemçilik edenliği varadaki aladalanmalarını eret etti ve orsiyetlerin kovu atnaşık saklayan beylikli post-sovet yurtlarındaki saylovlarda bolşayalı Kazakistan'daki saylovlara onayın baka verdi.
Gadagystanda geçirilen prezidentlik saylovlarının neticeleri barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Havarlar günnelo gepleşimde qoňşy Owan sany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýär. Owan sanyň demiradygynaky Gunnuz welaýatyna we onuň etraplaryna söwüşçüleriniň bir näçe tarapdan hüjüm edenden habar berilýär. Owan howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriniň arasynda henis hem dowam edýän şol çakmaşyklarda inçime söwüşçüniň öldürilenini aýdylýar. Bu baradaky soňky täzelikleri Kawla habarçymyz Şamerdan gulu Muraddan dinleliň.
Demirgazyk Gündogur Awganystanyň Gunduz welaýatynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşlara daşary ýurtly töweşçileriň hem gatnaşýandygyny yerli resmiler habar berýär. Gunduz şäheriniň merkezine de jeňçiler golaýlaşypdyr. Awgan güýçleri ýa-da çekilmäge mejbur bolupdyr. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň uruş hereketleri boýunça komandiri Zamaray Peykanyň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Gunduz şäheriniň golaýynda ýerleşen Güldepe atly ýerini ýaraglylar basyp alypdyr. Güldepeden awgan güýçleri ýa-da çekilipdir. Ýöne atyşykda ençeme döwlet garşydaşy öldürilipdir. Ölenlerin arasında merkezi aviyali ayal cihatçilerin bar. Merkezi aviyali cengçilerin ençemesinin cesedi uruş meydanında kaldı deyip komandir aydiyar.
Badaha kushteshon bajomondek teki chanta zan ham az kishvaroy hamsoya buda va xorijyo ham da dakhil murda u jasadoshon da mahal baqi monda.
Daşary ýurtly jeňçileriň Pakistandan Awganystana geçýändigini bilermenler aýdýar. Olar Demirgazyk Awganystanyň merkezi ady ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda ýerleşýär. Gunduz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Sapiň aýdyşyça, düşman öz uruş taktikasyny ýitgedipdir. Demirgazyk Awganystanda ýaraglylar gitdigiçe güýçlenýär. Olar günorta Awganystanyň Demirgazyk Awganystana hakyny edýär. Döwlet garşydaşlarynyň esasy maksady Demirgazyk Awganystanyň asudalygyna ziyan ýetirmekdir. Şonuň üçin Gunduz welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşypdyr. Emma awgan güýçleri jeňçilere garşy berk göreş alyp barýar diýip häkim aýtdy.
Gunduz ham düşman az junub we şamal amada puşyşy ziýade ýadaran ki iň manatykyra noaman besaza.
Taliban hereketi öz yazgy hücumlaryna başlayanyny eglan etdi. Ýurdun 9 welaýatynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışygyň barýanyny resmiler aýdýar. Awganystanyň içeri işler ministri Nurulhak Ulumy jeňçileriň arasynda daşary ýurtlaryň hem bardygyny tasdiklady. Demirgazyk Awganystanyň Ençeme welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň kadaldaýligyny minister boýun aldy. Gunduz welaýatyna kömekçi güýçler ugrudylypdyr. Balyk welaýatynyň hem awgan güýçleri Gunduza kömege gelipdir. Hiç bir welaýaty ýa etrabi garşydaşlaryň basyp alyp bilmejekdigini minister aýdýar.
Amini roy daşat Afgan tüydade xarijan bala ezin avzud çürem der şamal Afganistan Çiçinya, Uzbaka, Tajika hem uzud daren ki
Yöne Aman sahip adlı etrafi cengçilerin ele geçirmeğinin ahmaldanı Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Gunduz velayetinin azası deputat Nazari Türkmen aitti. Cengçilerin Gunduz şehrine de vehem salyandanı deputat malum etti.
3 günün beri Gunduz'da katı çatışma var. Gunduz'un şehrin yakınları sağlıklı geldi. Şu saatlerde İmam Sahip'in şehrinin 500 metreliğinde gelip sağlıkları aldı. Eğer bu gidişine gitse akşama çilin İmam Sahip kudu der diye biliniyor. Ama şehrin Gunduz'un gelen onun bari suyuş bilen yok. Hükümeti kuvaların varan ama hükümeti kuvadan ameliyatın şu ödeniyor henüz.
Awganystan içeri işler ministeri Ulumy Gunduz'da daşary ýurt jeňçileriň bardygyny aýtdy.
Özbekistan, Çiçin, Tacik barlığı bilinen. Bugün Kalaydal'da bir Çiçin'in ölüsü kalan eken de bir kumandan elinde 5-6 nefer talplardan ölen ekeni, birisi Çiçin'i eken ölüleri kalan ekeni. Özbekistanlılar var, hatta Çiçinlilerden 20 famil Çardır'da barlığa ediliyor. Kalaydal'da barlığa ediliyor, Yanarık mantıkasında.
Kalaydal'da da çatışık oldu mu?
2 günden beri katı çatışık oldu talplardan bir. 2 günün içinde 18 nefer öldü. Nebi kumandanın 2 nefer şehit oldu. 4 neferin zahmisi var. Katı çatışık var.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şamerdan Ulum Radi.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilersiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Havarlar günnöle gepleşimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız ile devam ettiriyaz. Geçen heptanın sonunda Türkmenistan'da Bedev bayramı belirlenip geçirildi. Bu bayramçılık münasebetli ençeme köpçülüklüğün çarelerin bayramçılık davaralarının maslahatlardır halkara konferansiyasının ve seyretinin geçirilendiği havar veriliyar. Bu bayramçılığın esası çarelerinin olsa anına şenme ve dinç günü geçirilendik belirlenip şul çarelerde öne saylanan vakalar vardı. Kardeşim Merdan Sarif yürüte video raporta yer Şol video raportun audio yazısını dinlelin.
Türkmen Meclisi'nin yürüyüşü kararı bilen Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedova Türkmenistan'ın halk atsınası diyen ad takıldı. Yurdun tarihinde ilkinci gedek berilen bu hormatlı ad, yeksin bugünü Bedev bayramı münasebetli geçirilen davaranın çağında usuruldu. Yıllatın önüne kırmızı donunu silkme telpekle çıkan Berdimuhammedov'un düğüsünü ağzalan hormatlı adın ordeni de kıldı ve atsınasının simbolü hükmünde eline kamçı verildi. Türkmenistan'ın halk atsınası diyen adı alan son Berdimuhammedov yurdun üsüs tepkinini Türkmen Bedevinin badı bilen deneyip mundun bu yana dine öne gitmeye çağırdı.
Bedev adı olan Öngü, din öngü, can vatanım Türkmenistan. Sağ olun.
Davara yığınanan adamlar, prezidentin çıkısını arkadağı Sokrat diyen sığarlar bilen karşıladılar. Berdimuhammedov'un atları bulan sevgisi köp uğurluduğunu aytmak gerek. Onun bu temadan eyyem enceme kitapları yazandığı aydılar. Ayalı izler gününe kavatlanıp 2010 yılının 8 Mart'ında geçirilen güller sergisinde prezidentin at üstünde oturan ak renkli heykeli dikildi. Kale verse de Türkmen medyasında kete Berdimuhammedov'un atçılık toplumlarına varıp o yerde at çapyan prototlarını görmek bolyar. Yatladıp geçtik Türkmen prezidenti 2013 yılda geçirilen Bedev bayramında hem atın üstüne çıkıp yarısa katnaşıptı. Emma Pellihanadan geçenden son atı ödürep ol eyyerden yıkıldı. YouTube saytında bu hadisanı görküzen video yazga sonra minglerce adam tomosa etti. Bu ülke geçirilen davarada Berdimuhammedov'un özü atın üstüne çıkmasa da onun aktığı Kerim Oluy yaz çapık tuvarların arasındaki çapışığa katnaştı. 12 yaşlı Kerim Oluy öz atasının, yağını Kurvan Oluy Berdimuhammedov'un seyitlendiği aydilyan duvamat atı bilen yarısın yengizisi boldı. Kerim Oluy onun öz sözleri bilen aytsan, at çapman ince tərlerini öz atasından öğrenipdir.
Atların yanına bile gideriz. Sonra atam atları seyitlen vakti, bana hem at çapmağa ince təlimlerini öğretti.
Türkmen medyasında orun alan mağlumatlardan çen tutsun. Onda aylı bu yığınanan adamlar at çapışıkta Kerim Ula can kuyurluk edip el çarpıp Kerim Kerim deyip qıyğır şağırlar. Kerim Uli'nin yenisinden son Duşenbe uni Asabad'ın bir nece mekteplerinde eyyem mektep muğulimleri okuvçuları Kerim Kulu'dan görüldü almalıdığını öğüt ündü edip baslaptırlar. Bedev bayramı Türkmenistan'da 1993 yılda esaslandırıldı ve ol her yılın aprel ayının sonku yekşenbesinde geçirilir.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatından hem belli olşayalı Aşşavat'ta Bedev bayramı münasebetli yetkinceklerin arasında geçirilen yarışta Prezident Berdimuhammedov'un altığı Kerim Oluy yeniş adını. Prezidentin altığının yenici olma varı da bizim azathabar.com web saytımızın ve Facebook ve kontaktedaki okuyucularımızın ençemesi öz arayışlarını kaldırıptırlar. Hedir okuyucularımızın kaldırın kavir tesvirlerini sizin hem dikkatinize yetirmekçe. Fkontaktede Ağacı Malatlı okuyucumuz Bolman'ın birinci olur deyip öz arayışını gıytacık beyan etse Facebook'ta Nuri atlı okuyucumuz neçe yıllık atçılar var olur yenmen bir günlü atamının yenger deyip öz arayışını cemleptir. Adada atlı beylekur okuyucumuz bir prezident olup vatanı dolandırmadı. Galın hem medatı olu tüveleme deyip öz tesvirini cemleptir. Adatavar.com web saytımızda gözyaş adı olan tesvir alıran okuyucumuz olsa menin hemşeyle atam bolsadı deyip öz tesvirini belleptir. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efire gidecek malum malumatlarımızın kəvirler var idi önündən öz pikir arayışlarınızı bidinme dinleyicilerimiz ile paylaşma isteteniz sizi hem Facebook ve kontaktıda sahipolarımıza koşulmağa çağırıyat ya da öz tesvirlerinizi bidin azatavar.com web saytımızda hem kaldırıp bilersiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan ocak.org arkalı girip olur. Facebook ve kontaktıda sahipolarımıza olsa bizi gözle ölümle azatlık radyosu yazıp tap bilersiniz. Türkmenistan'da Bedev bayramı yurt derecesinde belirlenip geçiliyor. Atçılığı öttürmek maksadı bilen Aşşavat'ta ve velayette teyze at aylığlarının kurulandığı resmi metbuatı vaktal vaktal haber veriliyor. Yurtta prezidentin onun maşalı ağzalarının katlaşmasında yarışlar geçiriliyor, onları dürlü silahlar veriliyor. İmamının bilen bir vakti hususu atçılığı öttürmek için mümkünçülüklerin çayaklıdığını atçılık puğda bilen için gıdıklanan geçmişte çapık suvar olan yazıcı Aman Murat Bugay faydiyar. Ol Türkmenistan'da her Hazır hususu atçılığın önünde duran böğütler var idi, kardeşim gözele gurun verdi.
Aman Murat ağa, şuun kün Türkmenistan'da hususu atçılığın yağdayı var idi, gurun verediniz. Bunun için mümkinçilik var mı?
Eğer atı hususu atçılıkta saklamaklık oynadığından cevap vermeli olsa, onun hava atı hususu atçılıkta saklamağı mümkünçilik var. Ona karşı duruyan kanunum yok, karşı görüşen adımım yok. Yönü hususu at tanırı dürütmeli. Hususu esirindeki atlara edilmeli hakiki hizmet etmeyi olin şert dürüdün yok. Ben bir yerde diyecek olayım. O dolu bilene hususu esirindeki at tanırı dürütmeli dille urufet verilenim olsa iş yüzünü şunu şert dürüdün yok.
Aman Murat ağa siz ne ekili şartları göz önünde tutuyorsunuz?
Sufi esirlikteki atkanı demek bir dine bir onun kıranak atı kılyalı katında saklamak belli eğitim. Onu iyi mitlendirme için en ağzından 10 hektar meydan gerek. Yorunacakmeli, arp ekmeli yağ olması bir ovanın setinde sufi aylovları dürütmeli. Kısırak aylovları dürütmeli mümkünçülük dürütülmeli. Bunun da ehliti bir taraftan resmi Rus'a da var. Bağlı olsa beylik taraftan maliye çıktıcıları bile bağlı. Yine şartlar için devletten yenilikli kredi kartına pul almak meselesi cüda kıyın. Üstesine de yer almak onun meter kıyın. Eğer takip misalları getirmeli olsa onu o zorlu bile bellemeli bir zat. Hususi esirlikteki atları barıp devlet aylovlarına çeyiflemeye mümkünçülük yok. Şu yerlere barmak cüda müşkül, cüda kıyın. İngi hastadım sol aylovlara barıp getirilen devlet derecesindeki yarışlara sufesilikteki atın koşturmak cüda kıyın mesele. Var iki yeke sufesilikteki atını aylova elçiyen hem devlet derecesinde getirilen at yarışlarına koşuyan var. Yönü olur. Olyada böyle kür mesele boyunca özünün cemiyette tesiri bar adamlar, vazifeli adamlar ya vazifeli adamların doğanların aşıları şeyleleyin. İyilisinden çıkan at sınavları, iyilisinden çıkıp öv kapısının hususu esirliğine at saklayan adamlara devlet derecesinde getirilen yarışlara öv atını koşmak mümkünçülüğü yok.
Aman Murat ağa, sizin ağzından kıyınçılıklarınız öngden beri devam ediyor mu ya da sonki yıllarda, sonki vakitte dörödü mü?
Şimdi öngden beri değilim ne eğer ister doğru olsa, onunla ister doğrununla hususi esirlikte at saklamak, edil kanun esasında kadağın ile vada yok, yönü planının hususi esirliğine atı değilip devlet derecesine getirilen aylovlarda, yarışlarda adı ağlanmayadı. Olur dine sol oğuba toylarını, oğulurdu kurulayan aylovlarını kimin atının yınlamlı, kimin atının yuvrukluğu belli oluyordu. Sonra Sufi Esirlik'teki atın vaazı, propagandası onu öztürülme için dörüzüleyen şartlar ister doğru ne ahilli olunmalısı sohilli, borkarlı, belki onun has bir külü ölürek yağdaya düştü.
Kardeşim gözelin geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, heptanın sonuna belirlenip geçilen Bedev bayramı ve bugün münasebetli geçirilen çareler var da öz pikir arayışlarınızı ya da belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7-9-26-236-04-55'e can edin ya da SMS yadın. Hormatly dinlejiler, gepleşigimiziň şu bölümünde Amnesty International guramasynyň çoğunluğu boýunça eden çağrışynyň mazmununy diqqatyňyza ýetirmekçi. Adam hukuklaryna gödäkçilik eden Amnesty International guramasy aşşabadyň demiradygyny naqy çoğunluğu daçalyklarynda ýüzlerçe adamyň jaýlarynyň ýumrulmagy bilen baglykda gysagly harekete geçmäge çağıryan beýanat ýetirdi. Düýül Londonda yerleşen guruma Türkmensanyň prezidentiniň adyna hat ýazyp, onuň çoğunluğundaky we aşşabadyň beýleki tebitlerindäki ýaşaýjylary göçüp gitmäge mejbur etmegi tutmagy, jaýlary ýyklanlara değişli kompensasiýalary tölemegi, zerur bolan halatynda täze ýaşaýyş jaýy yeri bilen üpçün etmäge çağırış etmek sorulýar. Şeýlede 24 aprelde çap edilen çağırışda jaýlary ýykmak işleriniň halkara standartlary esasında amala aşyrylmagyny, jaýlary ýumrulan ýaşaýjylaryň hiç ýyly basyş edilmeden öz nägileligini bildirip bilmek üçin türkmen lideriniň adyny çağırış etmek sorulýar. Şeýlede Düýgü Londonda yerleşen bu gurama çoğunlygy alınıp barýan jaý ýykmalaryň adamlary bir ýerden beýleki ýere göçürmek baradaky halkara hukuk standartlaryna gawat gelmeýändigini nygtaýar. Gepleşigimizi paýtagt Aşgabatdan gelip goşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäris. Aşgabatda şäheri awadanlaşdyrmak işleriniň dowam edýändigi habar berilýär. Bu çäreniň çäninde köppatly ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleriniň öňündäki geçelgelerde, ýagny arkalarda gurulan kommersiýa dukanlarynyň ýykylýanyny aýdylýar. Bu baradaky giňişräk maglumaty Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň diňläliň.
Aşgabatdaky dowam eden awadanlaşdyrmak işleriniň çäreninde köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleriniň öňündäki geçelgelerde, ýagny arkada gurulan dukanlar ýok edilip başlandy. Häzirki wagtda şenli şäheriň paragat 1 we 2 mikrorayonlarynaky 2-3 tane şonuň ýaly kommersiýa dukanlary aýdyldy. Arkalaryň astynda ýerleşen beýleki dukanlaryň da ýakyn wagtda ýok ediljekdi aýdylyp, olaryň eýlerine öz dukanlaryny başga ýerlere göçürmek maslahat berilipdir. Paragat 2 mikrorayonlaryň arkadaky dukanyň eýesi meýesini aýtmagyna görä bu arkalarda gurulan dukanlaryň köpsi ýöýtür ruhsatnama bilen gurulan menne ähli zerur bolan resmi namalar bar, emma olara sezden oklar, ýa-da hiç saýlanyň hiç ýyly artykmaz sap bolmaly däl diýerler diýip meýlis gurulmalar. Mundan başga da käbir telekeçileriň berýän gurulmagyna görä häkimet wekilleri ýa-da saýlanyň ýerde meýillerine we ýarym ýerde meýillerine yerleşen dukanlaryň hem ýakyn wagtlarda ýapylyp başlanjakdygyny duýdurlar. Emma ýapyljak dukanlaryň eýlerine nähilir bir görnüşde kompensasiýa tölenjekdigini habar bermändirler. Hatta dukan üçin täze yer hem berilmez. Kaytyk häkimet wekilleri dukan eýlerine indi kommersiýa dukanlarynyň düýbünden ýok edilejekdigini aýdypdyrlar. Ýatlak geçse häkimet wekilleri öňkem ýerdemiňlerdäki we ýarym ýerdemiňlerdäki kommersiýa dukanlaryny ýapmak synansyny edipdiler. 2014-nji ýylyň oktýabr aýynda paýtagtyň paraýat 1, 2, 3, 4-nji mikrorayonlaryna 100-den öwrek kommersiýa dukanlary ýapypdy. Emma bir näçe wagt geçerse olar ýene-de gaýtadan açyldy. Häkimetler kiosk görnüşlü kommersiýa dukanlaryny ýa-da ýyl içinde aýdylyşy ýaly kommersiýa butkalaryny bir näçe ýylyň dowamyny ýerlerde ýok etdiler. Iň soňky 2014-nji ýylda şäherde bolan asanly kiosk kommersiýa dukanlarynyň iň soňkylary ýapyldy. Ýerlerini aýtsa paýtagtda kommersiýa dukanlary diňe bir köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşen mikrorayonlaryna däleýse bir gatly hususy ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşen Hitrovka, Paşorka raýonlarynyň hususy kommersiýa dukanlary hem wagtly wagtly ýapylyp durýar. Geçen ýyl maý aýynda orta paýtagtyň bedew ýaşaýyş massywynyň guruluşyk materiallaryna gatylan hususy dukanlaryň ähli senýal ýapyldy. Ýurtda kommersiýa dukanlarynyň ençemesiniň hereket edýändigini garamazdan olaryň sany azlara hyzmat etmekde tutýan orunlary bardy. Hiç ýyl statistik maglumatlar ýok.
Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda arkalarda ýa-da ýarym ýerde meýillerde gurulan kommersiýa dukanlarynyň ýapylmagy barada siz näme pikirde? Bu siziň durmuşyňyzda nähil täsir etirer? Bu barada bize gurulan weriň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hat uradyň.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap izlerlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakty arkalı bizim ulen havarlasıp, maglumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakty sosial ulgamındaki sahipamıza adat havar salgısının üstü ulen tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatlık Radyosu'nun VKontakte sosyal ulgumundaki sahipasını gözlöv bölümüne Azat Haber yazıp tapıp bilirsiniz.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnöle gepleşigimde geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdim. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimde ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.